Zvēru karš lapsas dēļ. Lasa Inete Ķirse. Vienam saimniekam bija pelēks runcis. Tas ar vienu gulējuši siltā krāsnī. Reiz kalpone Lība bija sabāzusi malku krāsnī, kā rītā maizi cept, un runcis bija palicis krāsnas dibenā. Kad nu krāsns pilnā spēkā kurējās, Runcis izspruka no krāsnas laukā un taisni uz mežu prom. Mežā viņš satika lapsu, kura teica, Es tevi ēdīšu. Nēd viss, mani lapsiņa, būšu tavs mīļais vīriņš. Labi, lapsa mierā. Te vienu dienu lapsas satiks vilku un sacīs. Tā tu ar vienu mani piejokoji, bet nu, Vairs nevarēsi viss, nu man ir vīrs, tas tevi nositīs. Vilks domāja, diezin kāds gan lapsas vīrs esot. Un tā satiektais pašās jūtīs lāci un stāsta tam, lapsai esot vīrs gadījies. Lācis atbild, viņš arī esot tā dzirdējis. Beidzot abi norunā aiziet lapsas jauno vīru apskatīties – Tad īsti zināšot. Labi, norunā pie žagaru čupas rītu būšot saieties. Rītā noiet tur. Lācis uzrāpis augstā kokā, vilks atkal apguļas zemē. Drīz vien atnāk laps ar savu vīru saķērušies un nu runcis pamana vilka asti žagaros pakustamies. Šis domā tā pele un sāk plēst. Vilks sabijas aizskrēja, bet runcis no vilka tāpat sabijas atkal uzmuka kokā. Lācis atkal sabīstās no runča un krīt no koka pa galam. Re, tā lapsas vīrs lāci nogalināja un vilku saplosīja.